Haraldsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég skal nú bara alveg fúslega viðurkenna það að ég held að flestir landsmenn geti tekið undir það að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur virkilega verið duglegri að koma sínum hugsjónum og sínum hugmyndum á framfæri. Hins vegar finnst mér alltaf jafn einkennilegt að hann skuli þá ennþá endast í þessum flokki sjálfstæðisflokknum sem virðist hafa mjög lítinn áhuga á þessum hugsjónum hans og hugmyndum. En ef það nú samt eitthvað sem jákvætt við þetta blessa eftirlaunafrumvarp, að þá hefur það allan að sýnt okkur það að þingmenn og ráðherra gera nú eitthvað gagn þegar þeir eru komnir út af þingi. Þannig að það er nú kannski ekki svo allslæmt kannski að vera bara hreinlega með 8 ára reglu, bara fast, að menn sitja ekki lengur. Því að eins og stendur hérna í greiningar hana með frumvarpinu, með leyfi forseta, reynsla framkvæmd laganna sýnir þó að alþingismenn og ráðherra með langa ferla baki virðast almennt ekki kjósa að setjast í helgan stein þegar eftirlaun aldrei er náð eins og ráða fyrir gert. Og vegna reynslu sinnar er ekki óeðlilegt að þeir veljast í ýmis opinber störf og eiga samkvæmt núgildandi lögum rétt á eftirlaunum. Og þeir hafa bara oft þótt bara mjög eftirsóknarverðir. Þannig að menn ættu nú kannski ekki hafa ég mikla áhyggjur af því að þið fá ekki góð og áhugaverð störf þegar hana þingstörfum líkur og menn hættu að hafa áhyggjur af þingfararkaupi og lífeyrissjóðsréttindum.